Бишкекте саат 8 болду. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, Оодо Азаттык радиосу. Өзбекстан 22 августта кармап кеткен 4 кыргыз жаранынын тагдыры дале белгисиз, аларды адвокаттар менен жолуктурбай жатышат.
Бул мамлекеттин ишин аткарып аткан жөнөкөйдү иш эмес, колунда куралы жок.
Сузакта кооптуу абалда деген мектепке ата-энелер балдарын кайра киргизип алышты. Киевде Интер телеканалынын кеңсесине жасалган чабуул айыпталууда, анын алдындагы акция убактылуу токтотулду.
Биз баарын чыгарып атабыз, бирок эч кимди киргизбейбиз.
Инсультту алдын алса болобу?
Биринчи эле белгиси сүйлөй албай калат. Ооз бир жагына кыйшайып кетет.
Бүгүн 6-сентябрь, күнгө шейшемби. Алдыдагы жарым сааттык программабызда мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Берүүнү мен Рахат Кеңешов алып барам. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку окуяларды Айданбек Акмат уулунан угалалы.
УКМК 30 августта Бишкектеги Кытай элчилигинде жасалган терактын уюштуруучуларын жана аткаруучуларын аныктады. 6 сентябрда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет элчиликтин алдында автоунааны жардырган жанкешти Сириядагы Чыгыш Түркистан ислам кыймылынын мүчөсү Халилов Заир ысымындагы тажик паспортун алып жүргөн уйгур экенин кабарлады. УКМКнын басма сөз катчысы Рахат Сулайманов:
маалыматтар боюнча Таджикстан Республикасынын паспорту менен кирген Кыргызстанга 20 август күнү Таджикстандын атынын аты жөнү Заир Халилов болгон. Жанкешти Байбек Чыгыш Түркистан ислам кыймылынын мүчөсү экендиги аныкталды.
Терактын уюштуруучусу катары Жепхат ан-Нусра менен байланышкан Сириядагы уйгурлардын жамаат Таухид ва Жихад эл аралык террордук уюму жана анын башчысы эл аралык издөөдө жүргөн Абу Салоха лакап аты бар Сирожидин Мухтаров аталды. Ал Кыргызстандын Жараны жана Кара Суу районунда Кашкар кыштак айылынын тургуну. Кытай элчилигинин алдындагы теракт боюнча УКМК 5 кишини кармап, 4 кишиге издөө жарыялады. Алардын баары Ош жана Жалал Абад облустарынын тургундары. Украина президенти Петр Порошенко парламентке жылдык кайрылуу жолдоду. Анда президент украиналыктарды биримдикке чакырып, биримдик гана өлкөнү башаламандыкка чөмүлүп кетүүдөн сактап калаарын белгиледи. Порошенко 6 сентябрда парламентте сүйлөгөн сөзүндө Орусия чыгыш Украинадагы жаңжалды өлкөнү ичтен талкалоо үчүн пайдаланып жатат деди. Орусиянын Украинага агрессиясы уланып жаткан мезгилде чыгыштагы аскердик коркунуч эң татаал стратегиялык маселе болуп турганда улуттук биримдик жана саясий консолидация өлкө үчүн өмүр же өлүм маселесине айланып турат, деди Порошенко. Украина президенти батыш өнөктөрүнө аскерди колдоо үчүн ыраазычылык билдирип, Украина эл аралык колдоого муктаж экенин, бирок ар кандай себептерге байланыштуу ал колдоону бекемдөө кыйын болуп баратканын кошумчалаган. Кабулда эл аралык уюмдун кеңсесине кол салгандардын баары өлтүрүлдү. Бул тууралуу Ооганстандын ички иштер министрлиги 6 сентябрда кабарлады. Министрликтин маалымат катчысы Седдик Седдикинин маалымдоосу боюнча Кабулдагы эл аралык жардам берүү борборуна кол салып, ал жердеги адамдарды барымтага алган 3 куралдуу адамдын баары жок кылынды. Операцияны Ооган полициясынын атайын багыттагы бөлүмү жүргүздү жана ал ийгиликтүү аяктады. Операция учурунда өкмөттүк эмес уюмдун бардык кызматкерлери куткарылды. Кол салган 3 террорист өлтүрүлдү. Кол салууда 1 жаран өлүп, 6 жарадар болгон. Кёр International борборунда 42 адам, анын ичинде 10 чет өлкөлүк куткарылган. Бул эл аралык жардам берүү борборуна кол салуу 5 сентябрда түнү башталган. Ага чейин Кабулда талиптер 2 жерде жардыруу уюштуруп, андан 24 адам өлүп, 90 жарадар болгон. Каза болгондордун арасында Ооган генералы жана жогорку кызматтагы 2 командир бар экени кабарланган. Өзбекстандын күч кызматкерлери Аксыдагы Үңкүртөө телемунарасынан кармап кеткен 4 кыргызстандык жарандардын адвокаттарын алар менен жолугушууга киргизбей жатат. Бул тууралуу бүгүн парламенттеги Өнүгүү Прогресс фракциясынын жыйынында вице-премьер-министр Жеңиш Разаков билдирди.
Биздин 4 жаран боюнча тийиштүү ноталар берилген. Өзбек Республикасынын аймагында адвокаттык группа дайындалган, бирок өзбек тарап 4 кармалган жаранга ошол адвокаттык топту киргизбей атат.
22 августта Ахтыдагы Үңкүртоодо жайгашкан теле мунарага Өзбекстандын күч кызматкерлери тик учак менен учуп келген. Ал жерде иштеген кыргызстандык 4 жаранды коңшу өлкөнүн тартип сакчылары кармап кеткен. Муну кыргызстандыктар Өзбекстандын аймагында мыйзамсыз жүргөнү үчүн деп негиздешкен. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Бишкекте 29 августта эл аралык террордук уюмдун 39 жаштагы мүчөсү жок кылынганын бүгүн маалымдады. Ал кайсы мамлекеттин жараны экени азырынча айтылбай турганын мекеменин басма сөз кызматы Азаттык радиосуна билдирди. Шектүү Бишкектин четинде жашап жатканы аныкталып, аны кармоого атайын операция уюштурулган. Ал куралдуу каршылык көрсөтүп, ортодо атышуу болгон жана атайын кызматтын өкүлдөрүнүн огунан мерт болгон. Маркумдун жанынан колго жасалган жардыруучу зат жана сайга үлгүсүндөгү ок атуучу курал алынган. Европа парламенти Грузияга виза режимин жеңилдетүү чечимин кабыл ала баштады. Европа парламенттин жарандык эркиндиктер боюнча комитети Грузияга Шенген зонасында виза режимин либералдаштырууга 5 сентябрда добушун берди. Ошол эле маселе боюнча Косового каршы добуш берилип, ал боюнча Европа парламентке кошумча кеңешүүлөрдү жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк берилди. Европа парламенти жалпысынан Грузияга виза жеңилдигин берүү үчүн октябрь айында добуш берери күтүлүүдө. Андан кийин Европа биримдигине кирген мамлекеттер да аны карап чыгууга тийиш. Ал эми Украинага визалык жеңилдик берүүгө Европа парламенттин комитети сентябрь айынын аягында добуш берет деп күтүлүүдө. Чолпон Ата шаарында өтүп жаткан 2-нчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында түрктөрдүн улуттук күрөшүнөн кыргызстандык 2 балбан 6 сентябрда коло байге алды. Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиктин маалымат кызматы билдиргендей, байгелер 80 килограммдан жогорку салмактагы балбандар арасында ойнотулду. Беттештерге 17 өлкөдөн 82 балбан катышты. Катышуучу өлкөлөрдөн 2 балбан күч сынашууга мүмкүнчүлүк алган. Бүгүн кыргыз күрөш жана чоң ат чабыштан да байгелер ойнотулду.
Рахмат сизге, Айданбек Ахматуулу айтып берди соңку кабарларды. Дагы башка жаңылыктарды биздин сайттан таап уксаңыздар болот. Азыр аба ырайы тууралуу маалымат. Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде, Чүй, Талас, Ош, Жалабат, Баткен облустарынын кээ бир тоолуу райондорунда өткүн өтүп күңгүр күрөйт, бийик тоолуу райондордо кар жаайт, калган аймактарда жаан чачын болбойт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метр. Аван температурасы түнкүсүн Чүй облусунда 13-18, күндүз 26-33, Таласта түнкүсүн 8-13, күндүз 25-30 градус. Баткенде түнкүсүн 14-19, күндүз 28-34, Ош, Жалалабад облустарында да ушундай эле температура, түнкүсүн 14-19, күндүз 28-34, Ысык Көлдө 7-12, күндүз 20-25, Нарында түнкүсүн 4-9, күндүз 21-26 градус. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, аван температурасы түнкүсүн 16-18, күндүз 30-32 градус. Жана жаңылыктарда айтылгандай, Өзбекстанда 22 августтан бери кармалып жаткан 4 кыргыз жаранынын адвокаттары Наманганга барды, бирок алар менен жолго албай кайра келди. Ал эми кармалып тургандардын жакындары тезинен бошотуу чарасын көрүүнү талап кылып президентке кайрылууда. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берет.
Үңкүртоодогу телемунаранын жумушчусу, Өзбекстандын күч кызматтары кармап кеткен Жеңиш Ташматовдун 3 баласы бар. Жеңиш Ташматовдун бир тууганы Умуржан Ташматов 2 жумадан бери кыргыз бийлиги өзбек тарап кармап кеткен 4 жаранын бошотуу үчүн эч кандай чара көрбөгөнүнөн нааразылыгын билдирди.
4 адамдын бала чакасы биякта күтүп атканда эми бир жыйынтыкка келиш керек эле да 15 күндүн ичинде. Булар эми мамлекеттик преступник болбосо, мамлекеттик иште иштеп аткан кишилер. Бул мамлекеттин ишин аткарып аткан жөнөкөйдө иш эмес, колунда куралы жок.
Жубайы Ажар Шишкараеванын айтымында айрым жергиликтүү жетекчилер Өзбекстанда кармалып турган 4 кишинин жакындарына акчалай жана башка жардамдар берилип жатканын ТВ аркылуу маалымдаган. Бирок иш жүзүндө эч кандай жардам жок экенин белгилеген Ажар кармалгандардын туугандары үчүн акчанын да башка эч кандай жардамдын да кереги жок деп белгилейт. Бирок Жалабад облустук администрациясынан Азаттыкка кармалгандардын туугандарына берилген жардамдар тууралуу эч кандай маалымат айтылган эмес деп бекемдешти. Үңкүртоодогу телемунаранын 4 кызматкери Абдумүталип Урманов, Урматбек Дали Алиев, Жеңиш Ташматов жана Нурбек Усупбаев Өзбекстандын күч кызматтары 22 августта кармап кетишкен. Алгач булар менен байланыш жоктугуна кабатыр болушкан туугандардын үнү эч жерге жетпей, телемунаранын 4 кызматкерин өзбек тарап кармап барып, Яңгы Курган райондук ички иштер бөлүмүнө камап койгону 24 августтагы кыргыз-өзбек жолугушуусунда гана аныкталган. Бул аралыкта Өзбекстандын күч кызматкерлери Аксыдагы үңкүртөө телемунарасынан кармап кеткен 4 кыргызстандык жарандардын адвокаттарын алар менен жолугушууга киргизбей жатканы кабарланды. Бул маалыматты 6 сентябрда парламенттеги Өнүгүү Прогресс фракциясынын жыйынында вице-премьер-министр Жеңиш Разаков айтты.
Өзбек Республикасынын аймагында адвокаттык группа дайындалган. Биздин адвокаттык топ ошо консул баш болуп Наманганга ошо Яңгы Курган облусуна жан келип кетишкен.
Разаковтын маалыматы боюнча телемунаранын кармалган жумушчулары 22 августтан бери Наманган облусунун Яңгы Курган райондук ички иштер бөлүмүндө кармалып турушат. Буларды өзбек бийлиги Өзбекстандын жеринде мыйзамсыз жүргөнү үчүн кармалганын, алар эми өзбек мыйзамдарына ылайык жоопко тартыларын расмий кабарлаган болчу. Айрым маалыматтар боюнча адвокаттар Өзбекстандын мыйзамдарына ылайык жергиликтүү юристтерден жалданган. Эки жумадан бери Өзбекстанда кармалып жаткан кыргызстандык 4 жаранын маселесин талкуулаган Жогорку Кеңештеги Өнүгүү Прогресс фракциясы Өзбекстандын күч кызматкерлери кыргыз жарандарын алып кетип камап койгонун айыптады. Фракциянын бул маселедеги пикирин жыйындын соңунда лидери Бакыт Төрөбаев журналисттерге билдирди.
Абал өтө оор, өтө курч, ачыгын айткандай, негизи эки мамлекеттин эли кыйналып атат. Ар кандай үчүнчү күчтөр ушул провокация менен колдонуп, от чыгарышып, оор акыбалга алып келип коюшу мүмкүн.
Өзбекстандын күч кызматтары кармап кеткен 4 мекендештин тагдыры боюнча сүйлөшүү өкмөт башчы Сооронбай Жээнбеков 3 сентябрь күнү Самарканга Ислам Каримовду акыркы сапарга узатууга барган кезде да өзбек премьер-министри Шавкат Мирзиёев менен жолугушууда талкууланган. Ага чейин 2 сентябрда тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев Европа коопсуздук кызматташтык уюмуна мүчө өлкөлөрдүн тышкы иштер министрлеринин жыйынында маселе көтөрүп, кармалган кыргызстандыктардын токтоосуз бошотулуусун талап кылган. 6 сентябрда президент Алмазбек Атамбаев Коргоо кеңешинин катчысы Темир Жумакадыровго бул маселени конструктивдүү жол менен чечүүнү тапшырды. Бирок мындан кандай натыйжа чыгат, азырынча белгисиз. Бул аралыкта Өзбекстандык күч кызматкерлери кармап кеткен кыргызстандык 4 жарандын туугандары аларды токтоосуз түрдө бошотууну талап кылып, президентке кайрылуу жолдошту. Бишкектен Замира Кожобаева.
Ал арада ошол эле Жалал Абад облусунун Сузак районунда көп улуттуу багыш айыл аймагындагы жараксыз деп табылган номер 52 мектепке ата-энелер балдарын кайра киргизип алышты. Бул аракет райондук бийликтен мектепти жараксыз деп тапкан август айындагы чечимин ишке ашырууну убактылуу токтотууга аргасыз кылды. Жайкы ремонттон өтпөй калган мектепти өздөрү жамап жаскап аткан ата-энелер менен жеринен кабарчыбыз Руслан Калматов баарлашып маселенин чоо жайын билип келди.
Өзбек халкы, түрк халкы национальный мектеп да шу жер. Кантип буну бузуш экен?
Баланы окутмады, балдарды окутмады эки күн.
Национальный түрк. Чеде окуйт балдарымды. Кыргызча болсун, орусча болсун, чеде окушат.
Азиза Даврушова мектептин жабылышына каршы ата-энелердин бири. Багыш айыл өкмөтүнүн Кокон айылындагы номер 52 Турат Арзыкулова атындагы бул мектеп орусчана кыргыз тилинде билим берип келет. Анда алты улуттун 400 ашык баласы окуп, аларга 27 мугалим билим берет. Ата-энелер имараттагы балдардын коопсуздугу үчүн өздөрү жооп беребиз деген чечимге келишиптир. Бул тууралуу мектепке чогулган 20 ата-эненин бири Адалат Чопонова айтты.
Эми эшик тешик болбосо проект жазып өткөрүш кыйын да. Коопсуз баарыбыз распискан жазып бергенбиз. Бирдеке болсо өзүбүз жооп беребиз деп.
Айыл тургуну Мустафа Халидовдун айтканына караганда, күрт калкы жашоо турукташкан бул айылдын ата-энелери балдарын башка айылдарга жиберүүдөн көбүрөөк кооптонушат экен.
Эми биз аяка барсак, интимактыбыз бузулуп калабы, тирене болуп калабы. 400 бала бир жол менен барат.
Андан көрө айылыбызга жаңы мектеп куруп алганыбыз оң дейт Мустафа Халидов.
Ошону ушул мектепти бизге балдарыбызга бийилсе калтырып берсе, биз аксакалдар чогулуп, ар бир үйдөн 5000 акча чогулта турган болдук. Өкмөттөн эми жардам сурап атабыз.
Мындай пикирди кубаттаган багыш айыл өкмөтүнүн башчысынын милдетин аткаруучу Казыбек Калдыбаев. Бул жерде улут аралык маселе да башка орунда турат дейт.
Бүгүнкү күнгө өткөндө бизге известность койбой, районодон келип бул мектеп жабылсын себеп дегенде, муну 1 километр тарабында жаңы орто мектеби бар 99-чу, ошол жерге көчүрүү боюнча буйрук чыгарып кетиптир. Ачык эле айтып коеюн, интернационал окуйт, ошол эле өзбек туугандар, ошол эле түрк туугандар бул жерде өзүбүздүн кыргыздар деле окуйт, татарлар окуйт, көп балдар окууна байланыштуу тетиги жаныбызда турган жаңы мектепке көчүүгө булар каршы болуп атат. Себеп дегенде өздөрүнүн балдарынын эми коопсуздугуна чочуп атышат.
Бирок мектеп аянты темир жолго жакын жайгашкандыктан жаңы имарат курууга уруксат берилген эмес. 1908-жылы курулган бул имарат мектеп катары пайдаланылганына 50 жылдай болду. Имаратты 2011-жылы өзгөчө кырдаалдар министрлиги, 2013-жылы экотек инспекция жараксыз деп тапкан. Анын негизинде мектепти жабуу чечимин райондук комиссия август айында кабыл алган. Бул тууралуу Сузак райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысынын милдетин аткаруучу Дүйшөналы Токтоголов билдирди.
Ошол поезд жолчуларга курулган имарат экен. Имараттын асты атайын таштар менен курулган. Бекемделген эмес, фундаменти жок. Атендер мага келди, акимге барды, губернаторго барды. Бирок азыр бүгүнкү күндө көчмөндөр оюнуна бардык жетекчилер кеткендигине байланыштуу комиссия түзүп, карап чыгуу, бир жылга уруксат берүү маселеси каралып атат.
Бул аралыкта ата-энелер 100,000 сом чогултушуп, окууга тыюу салынган мектепти ашар жолу менен оңдоп түзөп жатышат. Жергиликтүү бийлик бул мектепти Багыш айыл аймагындагы 5 мектептин алдыңкысы деп эсептейт. Жалал Абад облусу боюнча 470 ашык мектептин 28 учурда авариялык абалда окуучуларды окутуп келет. Быйыл жазында Сузак районунда жер көчкүгө байланыштуу кооптуу деп жабылган Алмалуу Булак айылындагы мектепте ата-энелердин суранычы менен кайрадан убактылуу ачылды. Орусан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Азаттык радиосунун данисте көрсөтүүсү ар шейшембиде кечки саат 9:30 ЛТР телеканал аркылуу кыргызстандыктардын жана чет жердеги журтташтарыбыздын жашоосу, тагдыры, көйгөйү, ийгилиги тууралуу видео баяндарды, кызыктуу кубулуштар, окуялар тууралуу тасмаларды сунуштап келет. Сиз да данистеге кыйынчылыктарды жеңе билген жаратман адамдар тууралуу видеолорду сунуштай аласыз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55. Данисте даниктүү адамдар жаратмандыгы.
Данистенин кезектеги чыгарылышы ЛТР телеканалынан бүгүн болот. Анда бүгүнкү данистеде көчмөндөр оюндары, топуракка көмүлгөн үйлөр, үңкүр тоо көйгөйү, кыргыз тажик достугун бекемдөө аракети, Орусиядагы мигрант акын кыз келиндердин жан дүйнөсү, өзбек журтунун керней сурнайчылары, Түркияда теннис менен машыккан кыргыз өспүрүмдөрү жана Кыргызстандагы кан донорлугу деген темалар козголот. Бүгүн ЛТРдин кечки эфиринен көрүңүздөр. Биз бул суктуруубузду улантабыз. Азыр соңку окуялардын каймаз муну. Кыргызстандын улуттук коопсуздук кызматы 30 августта Бишкектеги Кытай элчилигинде жасалган терактын уюштуруучуларын жана аткаруучуларын аныктаганын кабарлады. Украина президенти парламентке жылдык кайрылуу жолдоду. Бүгүн ал украиналыктарды биримдикке чакырды. Кабулда эл аралык уюмдун кеңсесине кол салгандардын баары жок кылынды. Өзбекстандын күч кызматкерлери Аксыдагы үңкүр тоо телемунарасынан кармап кеткен 4 кыргызстандык жарандын адвокаттарын алар менен жолугушууга киргизбей жатышат. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Бишкекте 29 августта эл аралык террордук уюмдун 39 жаштагы мүчөсү жок кылынганын бүгүн маалымдады. Европа парламенти Грузияга виза режимин жеңилдетүү чечимин кабыл ала баштады. Өзбекстан АКШ менен мамилесин туруктуу болушуна умтулат деп АКШнын мамлекеттик департаменти бүгүн билдирди. Ошентип АКШ бийлиги жана Европа коопсуздук кызматташтык уюму украиналык Интер телеканалынын кеңсесинин өрттөлүшүн чектен чыккан жорук катары сыпатташты. Белгилүү болгондой 4 сентябрда Киевтеги Интердин башкы кеңсесинин алдында чогулгандар имаратка өрт коюп 5 адам жараат алган болчу. Бул тууралуу кабарчыбыз Санжи Туйтунованын макаласында кеңири баяндалат.
Жалданган топтун Интер телеканалына чабуул жасашы Украинадагы сөз эркиндигине доо кетирет деген чоочулоону күчөттү. Белгилүү болгондой 4 сентябрь күнү Киевтеги телеканалдын алдына плакат көтөргөн 20 адам чогулган. Күбөлөрдүн бир даары алар кеңсени карай Молотов коктейлин ыргытканын айтууда. Натыйжада каналдын маалымат программалары чыкчу телестудиясы күйүп кеткен. Интер телеканалынын ишин токтотууга аракет жасагандар 5 сентябрда да нааразылык акциясын өткөрдү. Имараттын айланасына чатыр тигип, дөңгөлөк таштап, эч кимди киргизбей турушту. Ыйык Мария деп аталган батальондун катышуучусу Алексей Середюк бул аракетти мындайча түшүндүрдү.
Биз баарын чыгарып атабыз, бирок эч кимди киргизбейбиз. Интер ишин токтотмоюнча баррикада алынбайт. Бул канал Орусия саясатын колдоп жатканына нааразыбыз.
Телекомпания не буде закрыта. Взагалі продовжують крутити російську продукцію.
Украинанын полициясы учурда 9 адамды камакка алганы белгилүү болду. Айрым серепчилер бул иштин артында өлкөнүн ички иштер министри Арсен Аваков турат деп айтып чыгышты, бирок Аваков бул дооматтарды четке какты.
Через некоторое время произошла стычка между охраной.
4-сентябрда чогулгандар менен Интердин күзөтчүлөрү чырдаша кеткен. Ушундан кийин имарат түтүнгө чулганып, экинчи кабатта өрт чыккан. Натыйжада 2-3 адам ышка ууланып, нааразы тараптан бир адам жараат алган. Учурда бул боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө жүрүп жатат. Кармалгандар аты жөнүн жашырган жок. Алар Украинанын куралдуу күчтөрүнүн 30-чу бригадасында кызмат өтөгөн мурдагы аскер кызматчылары.
Которые объединились вот в таком протесте.
Арсен Аваков окуя болордон 2-3 күн мурда Интердин иши тууралуу Facebook'а билдирүү жазган. Анда ал коопсуздук кызматын, Интер телеканалынын мамлекетке каршы позициясын текшерүүгө чакырган эле.
Это я к тому, что да, действительно.
Ооба, 2-3 күн мурда мен Украинанын коопсуздук кызматына телеканалдын ишин иликтөөгө чакыргам. Буга чейин каналдын орус технологтору жана өздөрүн Донецк элдик республикасы деп атагандар менен байланышы барын далилдеген документтер табылган. Мен акыркыга чейин кесиптештерим кандай реакция кылганын билбейм. Биз өзүбүз элдик депутаттар берген документтерди иликтеп жатабыз. Дүйшөмбү же шейшемби күнү ички иштер министрлиги бул боюнча маалымат берет.
Следователь МВД, следователь национальной полиции будет определяться.
Ал арада АКШ жана Европа коопсуздук кызматташтык уюму өрттү кескин айыптап чыкты. АКШнын Киевдеги элчилиги бул тууралуу Twitter'деги баракчасына ММК'га болгон бардык чабуул кабыл алынгыс деп жазды. Европа кызматташтык жана коопсуздук уюмунун сөз эркиндиги боюнча өкүлү Дуня Миятович редакциялык саясат канчалык чагымчыл жана талаштуу болсо да, зомбулук ага каршы жооп болбошу керек деп билдирди. Август айында Интер телеканалынын Украина чыгышындагы жикчилдер менен жазышкан каттары делген маалыматтар интернетке чыккан, анда канал макаланы эфирге берер алдында жикчилдер менен макулдашканы айтылат.
Азаттык радиосунун кечки эфирин эми ден соолук темасы менен улантабыз. Инсультка чалдыккандар жана каза тапкандар боюнча калкынын саны аз болсо да, Кыргызстан КМШ чөлкөмүндө биринчи орунда турат экен. Бул оорунун алдын алса болобу? Сергек жашоо түрмөгүндө кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева ушул суроого жооп издеди.
Тез чарчап, ачууланып, башың сооруп, тамак жутканда кыйналып жатсаңыз, анда бул инсульт оорусунун башкы белгилеринен болуп саналат. Медицинада жашыруун ажал делген мээге кан куюлуп кетүүнүн саны боюнча Кыргызстан Евразия чөлкөмүндө алдыңкы орунда турат. Алдыда бул дартты изилдеген кыргызстандык окумуштуу менен анын алдын алуу жана негизги белгилери тууралуу маекти тартуулайбыз. Жүрөк жана инсульт дарттарынан жылына дүйнөдө 15 миллион киши көз жумат. Ал эми Кыргызстан инсультка чалдыккандардын саны менен дүйнөдө алгачкы орундарда турарын адистер айтышууда. Инсульт деген эмне? Анын кандай түрлөрү жана белгилери бар? Кантип сактанса болот деген сыяктуу бир катар суроолорго Бишкек шаардык саламаттык департаментинин башкы неврологу, медицина илимдеринин кандидаты доцент Жамалбек Тургунбаев жооп берди. Ал алгач инсульттун эмне экенине жана кандай түрлөрү бар экенине токтолду.
Инсульт деген мээнин кан айлануу системасынын кескин түрдө бузулушу. Инсульт бул эки түрдүү болот. Ишемикалык анан геморрагикалык деп аталат да. Ишемикалык дегенде мээнин кан тамыры бүтөлүп калат. Ошодон анан кийин мээге кан барбай калып, туруп калган бассейнге байланыштуу ошол баягы бөлүк кан барбай анан ишемия болот да. То есть мындайча айтканда некроз өлөт ошол учасы. Геморрагикалык деген мээнин кан тамырын жарылып кетиши. Жарылып кеткенде бул мээнин өзүнө деле кан куюлуп кетиши мүмкүн. Анан жанагы бош пространство, жанагы ичинде желудочкалар бар, ошоган анан мээнин катмарларына дагы кан тарап кетиши мүмкүн. Ошентип эки түрдү болот. Эми инсульттун негизги себептери бул көп болуп эсептелет. Биринчи кезекте бул көзөмөлсүз жүргөн кан тамырынын кан басымынын көтөрүлүшү биринчи кезекте. Мына акыркы учурда Кыргызстанда деп айтабыз, инсульттун саны боюнча биз ушул дүйнөдө алдыңкы орундардын катарында болчукпуз. Ал эми өлүмүн саны боюнча биз биринчи орундабыз. Ушундай болчук. Евроазиатский жол болсо СНГ өлкөлөрүндө эмес, дүйнөдө алдыңкы катардабыз. Ошон үчүн бизде инсульттун саны да көп, анан өлгөн кишилердин да саны көп, анан майыпка чыккандардын саны да көп. Анткени дегенде инсульт болгондон кийин алардын 80% бул майып болуп калат. Мурдагы жумушуна кайтып келе алышпайт булар. Инфаркт миокард дегенде бул башкача. Жүрөктүн инфаркт миокарды. Анда болсо 80% кайра жумушка келет дагы 20% майып болуп калат, инвалид болуп калат да. А инсульттукунда тескери. Көрдүңүзбү? Ошон үчүн мына инсульт деген бул чоң өлкө медицина, социальный проблема да, социалдык проблема деп эсе. Анткени мына пайыз ошодон инвалид болот. Анан кийин алардын баарысына биринчи группадагысы бар, экинчи топтогу, үчүнчү топтогу дегендер бар. Ошолордун баарына эми мамлекеттин көзөмөлүндө болуп калат да. Ошолордун ичинен 40% жакыны бул баягы жумушка жөндөмдүү адамдар болосу. Анан ошондо көпчүлүк оорулар, анан кийин биздин экономикалык положениебиз да начар болуп кетти. Анан оорулар көпчүлүк учурунда баягы өзүн көрө каты менен алек болуп туруп, докторлорго да учурунда кайрылыша албай калды. Айрымдары көбүнчө жаштары 2-3 жумушта түнкү смендерде жанагы швейный цехте иштеп аткан кыздар айланы 2-3 сменде иштешет, башка бир жанагы бирдеке жана китлап тигиндей мындай ушундай жумушта иштегендер, ошпоздорда иштегендер күнү түнү деп иштешет. Ошентип өздөрүнүн дары немесин кан басымын көзөмөлдөй калды.
Белгиси кандай болот агай? Мисалы мен кантип сез алганда белгиси кандай болот?
Бул мындай да, сиз айтып туура суроо бердиңиз да, бунун башталышын билиш керек. Мына инсульт болгондон кийин канчалык тез ооруканага жеткирилсе, идеалдуу түрдө алганда бул 2 сааттын ичинде 3 саатка чейин ооруканага жеткизиш керек. Оорукана болгондо дагы мындай адистештирилген бөлүмгө жеткириш керек да. Алгачкы кандай белгилер болот? Биринчи эле белгиси жана эки түрү деп атпайбы? Ишемикалык анан геморрагикалык да. Мисалы ишемикалык түрүндө көбүнчө адам мындай байкасаңыз сүйлөй албай калат. Туруп туруп эле сүйлөй албай калат. Ооз бир жагына кыйшайып кетет. Бир жагы өрөөнү, колу, буту иштебей калат. Баш айланып, жүрөк айланып, кусушу мүмкүн. Мына биринчи белгисин билгенде эле мынакей ишемикалык түрүндө. Мисалы мына сүйлөп атып эле же өздөрү эле айтышат, мен эмнегедир баягы тили булдурук деп калат. Анан тилин көрсөтчү деп сурансаң, тили бир жагына кыйшайып турат. Анан тиштерин көрсөтчү десең, бир жак өрөөнү иштебей турган. Көзүң жумсу десең, бир жак көзү жумулбай турат. Ошентип асимметрия беттен, баш сөөктөн эле баягы булчуңдарынан, бет булчуңдарынан эле байкалса болот да. Анан кийин жутканы начарлап калышы мүмкүн. Анан колун көтөрчү де, колун көтөрчү десе, бир жагы көтөрүлбөй жатат. Атың айтчы десе, айта албай калышы мүмкүн булдуруктап. Ошондой болот да, хотя как будто бул мындай сознанияда тургандай. Ошол учурда канчалык тез ооруканага жеткирилсе ошончолук калыбына келтирүү мүмкүнчүлүгү жогору болот. Геморрагикалык түрү дегенде, геморрагик түрү дегенде бул кескин түрдө эле оор катуу башталат. Башка бирөө бир чапкандай эле болот, эле мээге кан куюлгандай эле. Эсин жоготуп, жыгылып, талма болуп жана талма сыяктуу жана калчылдап титиреп ошончу мүмкүн да, кусуп ал учурда болсо ал немеге эч кандай оорудан жылдырбаш керек. Мына экинчи түрүндө геморрагикалык түрүндө муну кайра жана жаткан жерин оңдоп жастыгын алып коюп жанагы кусундуларын оозунда кусундулар болсо бир аз тазалап анан бир жак капталына кармап ошентип дарыгерди күтүш керек. Аны только жана тез жардам келип туруп анан ошолор жылдырыш керек. Эгерде кээ бирлер ушуну билбей эрте жылдырышып алса ордунан козголуп өзү жеткизебиз десе ооруканага жетпей көз жумуп кетиши мүмкүн ал оору. Ошон үчүн жана андай катуу кармаганда
эки түрүн айырмалап билиш керек турбайбы?
Эки түрүн негизинен айырмаланып билиш керек бул жерде.
Алдын алуу жолдорун айтыңызчы.
Вот. Алдын алуу бул жерде жолу көп болот. Эң негизинен бул жерде ар бир инсан, ар бир адам өзүнө сак болуш керек. Өзүнүн ден соолугун өзү караш керек. Сиз өзүңүздүн ден соолугуңузга көңүл бурбасаңыз, эч убакта башка бирөө силерге келбейт. Алыш керек. Мына инсультка чейинки оорулар бар. Мисалы кандай деп аталат? Баш ооруйт, күнүгө эле баш ооруйт. Башың айланат. Баягындай кызмат аткара албай каласың. Күн түнгүсүн эмес, күндүз да бир аз уйку баша баштайт. Жанагы жумуштун аягынан чыкпай эле тиги чарчап эстеп баягы анан кичине эс алып бир аз неметсе кичине калыбына келип калышы мүмкүн, бирок баарыбир ошол сезишет да өздөрү да бул ушул инсультка чейинки оорулар болуп эсептелет да. Мына ошолорду жоготуп ташташ керек. Инсульт именно ушул жанагындай ушул инсультка чейинки оорулардын үстүндө көп кездешет да. Ошон үчүн ушундай болуп калганда эле адам өздөрү инсан өздөрү дарыгерине барып учетко туруп сөз көзөмөлдө туруп анан кийин биринчи кезекте давлениясын коррекция кылыш керек бул жерде.
Инсульт тууралуу Бишкек шаардык саламаттык департаментинин башкы неврологу, медицина илимдеринин кандидаты, доцент Жамалбек Тургунбаев менен маекти уктуңуздар. Ушуну менен Сергек жашоо берүүсү аяктады. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыздар.
Азаттык радиосунун 6-сентябрь шейшемби күнкү кечки эфиринен дагы бир жарым сааты ушуну менен соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып бардым. Бишкекте саат 8:30 болду. Оодо Азаттык радиосу кутман кечиңиздер менен, кадырман угармандар. Быйыл Кыргызстанда экинчи жолу өтүп жаткан көчмөндөр оюндарынын келечеги кандай?
Бир той өткөрө алат бир жылда, андан кийин анан ачка жасайт да чай менен нан жеп.
Мындай чоң акчалар коррупционерлердин чөнтөгүнө кетип атпады беле? Биз андан эмне барабан урган жок эле?
Мына ушул суроонун тегерегиндеги жарым сааттык талкуу алдыдагы жарым саатта назарыңыздарга сунушталат. Бүгүн 6-сентябрь күнгө шейшемби, микрофондо Рахат Кеңешова. Алды менен соңку жаңылыктарды Айданбек Акматуулунан угалалы.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызмат 30-августта Бишкектеги Кытай элчилигинде жасалган терактын уюштуруучуларын жана аткаруучуларын аныктады. 6-сентябрда ОКМК элчиликтин алдында автоунааны жардырган жанкешти Сириядагы Чыгыш Түркүстан ислам кыймылынын мүчөсү Халилов Заир ысмындагы тажик паспортун алып жүргөн уйгур экени аныкталганын кабарлады. УКМКнын басма сөз катчысы Рахат Сулайманов:
маалыматтар боюнча Таджикстан Республикасынын паспорту менен кирген Кыргызстанга 20-август күнү Таджикстандын атынын аты жөнү Заир Халилов болгон жанкешти Байбек Чыгыш Түркистан ислам кыймылынын мүчөсү экендиги аныкталды.
Терактын уюштуруучусу катары Джебхат ан-Нусра менен байланышкан Сириядагы уйгурлардын жамаат таухид ва жихад эл аралык террордук уюму жана анын башчысы эл аралык издөөдө жүргөн Абу Салоха лакап аты бар Сирайджидин Мухтаров аталды. Ал Кыргызстан жараны Кара Суу районунда Кашкар кыштак айылынын тургуну. Кытай элчилигинин алдындагы теракт боюнча ОКМК 5 кишини кармап, 4 кишиге издөө жарыялады. Алардын баары Ош жана Жалал Абад облустарынын тургундары. Украина президенти Петр Порошенко парламентке жылдык кайрылуу жасады. Анда президент украиналыктарды биримдикке чакырып, биримдик гана өлкөнү башаламандыкка чөмүлүп кетүүдөн сактап калаарын белгиледи. Порошенко 6-сентябрда парламентте сүйлөгөн сөзүндө Орусия чыгыш Украинадагы жаңжалды өлкөнү ичтен талкалоого пайдаланып жатат деди. Орусиянын Украинага агрессиясы уланып жаткан мезгилде чыгыштагы аскердик коркунуч эң татаал стратегиялык маселе болуп турганда улуттук биримдик жана саясий консолидация өлкө үчүн өмүр жана өлүм маселесине айланууда, деди Порошенко. Украина президенти батыш өнөктөрүнө аскерди колдоо үчүн ыраазычылык билдирип, Украина эл аралык колдоого муктаж экенин, бирок ар кандай себептерге байланыштуу ал колдоону бекемдөө кыйын болуп баратканын кошумчалаган. Өзбекстандын күч кызматкерлери Аксыдагы Үңкүртөө телемунарасынан кармап кеткен 4 кыргызстандык жарандардын адвокаттарын алар менен жолугушууга киргизбей жатат. Бул тууралуу бүгүн парламенттеги Өнүгүү Прогресс фракциясынын жыйынында вице-премьер-министр Жеңиш Разаков билдирди.
Биздин 4 жаран боюнча тийиштүү ноталар берилген. Өзбек Республикасынын аймагында адвокаттык группа дайындалган, бирок өзбек тарап 4 кармалган жаранга ошол адвокаттык топту киргизбей жатат.
22 августта Аксыдагы Үңкүртөөдө жайгашкан телемунарага Өзбекстан тик учак менен аскерлерди таштаган. Ал жерде иштеген кыргызстандык 4 жаранды коңшу өлкөнүн тартип сакчылары кармап кеткен. Европа парламенти Грузияга виза режимин жеңилдетүү чечимин кабыл ала баштады. Европа парламентинин жарандык эркиндиктер боюнча комитети Грузияга Шенген зонасында виза режимин либералдаштырууга 5-сентябрда добушун берди. Ушул эле маселе боюнча Косового каршы добуш берилип, ал боюнча Европарламентке кошумча кеңешүүлөрдү жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк калтырылды. Европарламент жалпысынан Грузияга виза жеңилдигин берүү үчүн октябрь айында добуш берери күтүлүүдө. Андан кийин Европа биримдигине кирген мамлекеттер да аны карап чыгууга тийиш. Ал эми Украинага визалык жеңилдик берүүгө Европарламенттин комитети сентябрь айынын аягында добуш берет деп белгиленүүдө. Өзбекстан АКШ менен мамилеси туруктуу болушуна умтулат. Бул тууралуу АКШнын мамлекеттик департаментинин Борбор Азия боюнча катчысынын жардамчысынын орун басары Дэниел Розенблюм билдирди. АКШнын дипломаты 5 сентябрда Өзбекстандын тышкы иштер министри Абдулладис Камилов менен сүйлөшүүдөн кийин мына ушундай билдирүү таратты. Жолугушууда Камилов эки тараптуу мамиледе туруктуулук болушун жактады. Мен аны маанилүү маалымат катары эсепке алдым деп белгиледи Розенблюм. Бул АКШ дипломатынын Ислам Каримов дүйнөдөн кайткандан кийин Өзбекстанга биринчи сапары болуп калды. Розенблюм АКШ өкмөтүнүн өкүлү катары Ислам Каримовдун дүйнөдөн кайтуусуна көңүл айткан. Санкт-Петербургда көз карандысыз мамлекеттер шериктештигине кирген өлкөлөрдүн ички иштер министрлеринин кеңеши жыйынга чогулуп, террорчулук маселесин талкуулашууда. Ага Кыргызстандан министр Кашкар Жунушалиев катышууда. 5-7 сентябрга белгиленген жыйында көтөрүлгөн маселелердин негизгиси террорчулукка каршы күрөш, экстремисттик уюмдарга жарандардын азгырылышын токтотууга арналган. Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы кабарлагандай, кеңеш мүчөлөрү өз ара кызматташуу жана туруктуу маалымат алмашуу жаатында макулдашууларды дагы талкуулашат. Тышкы иштер министрлиги Орусиянын Камчатка аймагында Кыргызстандык 3 жаран газга ууланганын кабарлады. Алар 21 августта Элизово шаарында орусиялык жарандарды куткаруу учурунда ууланышкан. Жабыркагандар Махамад Жон Шералиев, Сайып Жон Турсу Муратов жана Казим Жон Адилов райондук ооруканага жеткирилген. Шералиев менен Турсу Муратов тийиштүү медициналык жардам алып үйгө чыгарылган. Адиловдун дарылануусу уланууда. Мурдараак КАМ 24 агенттиги бул окуя тууралуу жазып, Кыргызстандык 3 жаран пенсионер аялды жана анын небересин куткаруу учурунда газга ууланып, көздөрү көрбөй калганын, абалдары да оор экенин маалымдаган.
Рахмат сизге. Айданбек Ахмат уулу болду. Соңку кабарлар менен азыр синоптиктердин маалыматы. Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде, Чүй, Талас, Ош, Жалабат, Баткен облустарынын кээ бир тоолуу райондорунда өткүн өтүп күңгүр күрөйт, бийик тоолуу райондордо кар жаайт. Калган аймактарда жаан чачын болбойт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метр. Абанын температурасы Чүйдө түнкүсүн 13-18, күндүз 26-33, Таласта түнкүсүн 8-13, күндүз 25-30, Баткен, Ош, Жалабат облустарында түнкүсүн 14-19, күндүз 28-34, Ысык Көлдө түнкүсүн 7-12, күндүз 20-25, Нарында түнкүсүн 4-9, күндүз 21-26 градус. Бишкек шаарында жаан чачын жок, абанын температурасы түнкүсүн 16-18, күндүз 30-32 градус. Ошентип, Ысык Көл облусунда 2-нчи дүйнөлүк көчмөндөр оюну уланууда. Соңку маалыматтарга караганда 1-нчи орунда Орусия келетет, 2-нчи орунда Кыргызстан, 3-чүдө Казакстан, 4-нчү орун Азербайжан, ал эми 5-чүдө Грузия. Бирок жаңы эле кыргыз күрөшүнөн Кыргызстан алтын медаль алганы маалым болду. Демек 1-нчи орунга чыктык деп дагы айтып жатышат азырынча, бирок расмий протокол чыга элек. Ысык Көл жергесинде өтүп жаткан көчмөндөр оюндарынын эл аралык мейкиндиктеги келечеги кандай болот? Азаттык бүгүн эртең менен Арай Көз Чарай талкуусу мына ушул маселеге арнады. Назарыңыздарга ушул талкуунун кайталоосун сунуш кылабыз. Азыр берүүнү Бүйкан Досалиев алып барган.
Саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Өткөн жумадан бери Кыргызстандын Ысык Көл жергесинде өтүп жаткан көчмөндөрдүн дүйнөлүк 2-нчи оюндары көпчүлүктү шыктандырууда. Аны менен бирге миллиондогон каражат менен эбегейсиз эмгек жумшалган оюндар Кыргызстандын туристтик аброюн көтөрүп, өлкө ичиндеги улуттук биримдикти чыңдайбы? Көчмөндөр оюндарынын эл аралык мейкиндиктеги келечеги кандай болот деген маселе коомдо жана социалдык тармактарда кызуу талкууланууда. Азаттыкта бүгүнкү Арай Көз Чарай талкуусун мына ушул маселеге арнап, оюндардын натыйжасы менен таасирин салмактаган турат. Биздин талкуубузга маданият, маалымат жана туризм министринин милдетин аткаруучу Түгөлбай Казаков телефон аркылуу Ысык Көлдөн, Улуттук Илимдер Академиясынын тарых жана маданий мурастар институтунун ага илимий кызматкери Темиркул Асанов жана журналист Нарын Айып катышат. Урматтуу мырзалар, биздин студиябызга куш келдиңиздер. Анда эмесе алгачкы суроо Темиркул мырза сизге. Мына Кыргызстан 2-нчи жолу көчмөндөр оюндарынын мекени болду. Бул жолку оюн менен кыргыз özün tanıdı, taptı degen ишеним пайда болду. Демек, бул оюн Кыргызстандын өзүн дүйнөгө таанытта турган эң белгиси, бренди болот деп үмүттөнсөк болобу?
Албетте, ушул оюн аркылуу Кыргызстан кайсы бир деңгээлде, эл аралык деңгээлде өзүн таанытат. Анткени өзүңүздөр белгилүү болгондой өзгөчө дүйнөдө азыр көчмөндөр же болбосо илимий тил менен айтканда номадизм деп коет, мына ушул маселелерге абдан кызыгуу көп. Мына батыш өлкөлөрүндө ушул өзүңүздөр билип атасыздар, ал тургай ошол көчмөндөрдүн атрибуттарын өзүлөрүнүн ошол шаарларына коюп, божүлөрдү тигип, мисалы үчүн жөнөкөй сөз менен айтканда ушундай бир кызыгуу болот. Анан ошондуктан бул биздин көрсөтө турган визиттик карточка деп айтсак болот да. Себеби дегенде бизде башка көрсөтө турган андай деле маданий жетишкендик жок. Ошон үчүн бул биздин ата бабадан бери келаткан салт, оюн зооктор, өзгөчө мына көчмөндөрдүн оюндары бул өтө баалуу нерсе да кыргыздар үчүн. Ошондуктан мына башка өлкөлөрүндө бул маселе өтө кызыгууну туудурап атат да менин оюмча. Анан чын айтканда бүгүнкү күндө Кыргызстан экинчи жолу дүйнөлүк көчмөндөр оюнун өткөрүп жатып, кайсы бир деңгээлде бүгүнкү күндө өзүн таанып жатат. Мына өзүңөрсүздөр көрүп атасыздар, маалымат каражаттарында, өзгөчө интернет барактарында бул боюнча көптөгөн пикирлер айтылып атат. Батыштын журналисттери, ошол оюнга келген катышуучулар дагы өзүлөрүнүн оюн айтып сыймыктанып атат да. Биз ушул көчмөндөрдүн оюнуна келип катышканыбызга аябай сыймыктанабыз деген ойлор айтылып атат. Ушул жагынан алганда бул Кыргызстан үчүн абдан пайдалуу нерсе деп ойлойм да.
Рахмат. Түгөлмөй мырза, сиз бизди угуп жатасыз да?
Угуп жатам.
Мына Ысык көлдүн кырчын жайлоосу кыргыздардын эле эмес, Кыргызстанда жашаган жана башка чет өлкөлөрдөгү улуттардын маданиятынын ордосу болуп жатат да. Ушундан улам бул оюндар өлкөдө улуттук биримдикти бекемдеген окуя болду. Мындай иш-чараларды дагы көбүрөөк өткөрүү зарыл деп айтсак болобу?
Айтсак болот. Анткени өзүңөр жакшы билесиңер, мисалы Бразилиядагы карнавал дүйнөнүн канча өлкөсүнүн өкүлдөрүнүн башын кошот жыл сайын. Анан экинчи жагынан биз качандыр бир кезде жоготуп алган көчмөндөрдүн бир аруу дүйнөсүнө кур дегенде бир жолу кирип чыксак баарыбыз үчүн жакшы болор эле. Анткени көчмөндөр руханий дүйнөнүн азаматтары болчу да, биз болсо материалдык дүйнөнүн кулдары болуп калдык. Кайра кайтып барып өзүбүздүн бир ушул рухий дүйнөбүздү кичине да болсо тазартып алсак, кичине да болсо бир ошол жактан кабар алып уктап кеткен сезимдерибизди ойготуп алсак биз үчүн абдан пайдалуу болор эле деген тилек бар да. Кечээки өткөн оюндарда башка жактан келгендер өзгөчө сүйүнүп атат. Мына Америкадан биздин индейстер деп коебуз го, ошол туугандар келди. Биздин кыргыздар кол чапкан сайын алар кыйкырып биз силер менен тууганбыз деп атпайбы? Бул албетте башын кошуп атат, алысты жакындатат, жакынды бириктире турган иш чаралар да булар.
Рахмат, сиздин байланышта болуп туруңуз. Эмки суроо Нарын мырза сизге. Экономикалык серепчи Азамат Акылиев кечээ фейсбуктагы баракчасына мындай көп чыгым жана эмгек талап кылган иш чараларды тоюга айлантпай, анын келечекке жол салыш үчүн аракет кылышыбыз керек деп жазды. Сиз ага кошуласызбы? Анан көп каражат жана уюштуруучулук эмгекти талап кылган ушул оюндар Кыргызстандын эл аралык абройун көтөрөт деп айтып аткан биздин талкуунун катышуучуларына кошуласызбы?
Абройун көтөрөт деген ал башка нерсе, каражатты башка нерсе. Адам жакыр болуп туруп деле баягы акыркы акчасына, акыркы тыйынына фрак сатып алып же бабочка кийип алып барып тойго көрүнүп элдин катарына кошулган сыяктуу болот да. Бирок артында үйүндө балдары ачка жатканын анын эч ким билбейт да. Ошон үчүн тигилер кандай деп баягы салам берип эмне кылып сен дагы биздин катарга кошулдуң деген сыяктуу кылып тууганбыз мууганбыз дей берет. Жанагы каражат жагы албеттечи эле жакшы эмес. Көп бизнесмендер айтып атат бизге салык сыяктуу кылып мойнубузга илип салды, тигини муну тигин жасайсың, муну жасайсың деп. Жана артисттер мен билбейм, Түгөлбай мырза аны билиш керек го, ошону сураш керек, канча төлөп атат жанагы артисттерге? Абдан көп болуп атпайбы? Миңдеген адам мындай бир өтө деле чоң роль аткарбай эле мына массовка деп койгон сыяктуу да. Канча адам жүрөт? Анын баарын акча төлөш керек, тамак бериш керек, жаткырыш керек, эмне кылыш керек? Оюндарга жана Нурдин Султанбаев айтпай койду сураганда журналисттер, бирок эл айтып атат, журналисттер айтып атат, 23 миллион доллар кетти деп. Бул 1 миллиард
600 миллион доллардай чылым.
Сом.
Сом. Бирки аэропортуна, Танчыдагы аэропортуна өзүнчө акча кеткен. Ал аны дагы ушул журналисттер айтып атат, жазып атат Facebook'ка 32 миллион доллар деп. Менин билишимче мындан бир 1.5-2 жыл мурда Индияда жөн эле бир бош жерге бүлдөн баштап жаңы аэропорт курган бир шаарга. Пакистан менен Индиянын чек арасына жакын жерде 32 деп атат, биздики миллион кетти деп Танчыга. Алар 17 миллионго куруптур. Нөлдөн баштап бүт аэропортту жанагы коно турган тилкелердин баарын ВПП дейт эмеспи, взлетная посадочная полоса деп. А Танчыда бар болчу да, аны жөн эле оңдоп кошуш керек болчу. Ошон үчүн билбейм түгөл мырза канча тийди, бирок аябай жеп атышат го.
Демек оюн зооктордун өткөрүлүшү, оюндардын өткөрүлүшү жакшы, бирок анын артында канча каражат турганы
жакшысы жакшы, аны эч ким иштеме дебейт. Баягы карнавалга деле мына Бразилияны айтып кетпедиби түгөл мырза? Бразилияга да эл бир жыл чогултат акчасын, анан төгүп салат ошол бир жуманын ичинде, анан кайра жакырчылыкта жашайт. Эми ошондой мүнөз ошондой экен да, элдин баягы бир той өткөрө алат бир жылда, андан кийин анан ачка жашайт да, чай менен нан жеп.
Түгөлбай мырза, эгер жашыруун болбосо ушул оюндарды өткөрүүгө канча каражат кетип жатат? Анан кийин Нарнаев айткандай, катышуучулардын маянасы деген эмгек акысы кандай төлөнүп жатат?
Биздин кыршындагы оюнга, мен кыршындагы оюнга жооп берейин, себеби ошо жактын жоопкерчилиги бизде. Кыршындагы оюнга Нарын мырза айткандай, биз 1.5 миллиард сом жумшаган жокпуз аяка. Бул облустагы биздин маданий кызматкерлер катышып атат, театр кызматкерлери катышып атат, алар бизден айлык алган эле кишилер көпчүлүгү. Негизинен бүт театрдын кызматкерлери келди өз айлыктары менен. Анан экинчи жагынан мындай чоң акчалар коррупционерлердин чөнтөгүнө кетип атпады беле? Биз анда эмне барабан урган жок элек? Ошол коррупционерлердин чөнтөгүнө кеткенге караганда биздин маданият кызматкерлеринин чөнтөгүнө түшсө жакшы эмеспи? Же жаман бошол?
Жок, түшсүн, аны эч ким каршы болгон жок. Бирок аны менен кошо жана 17 миллиард Индиядагы аэропорт менен 17 миллион менен 32 миллион Танчыдагы айырмасы бар да, эмне үчүн 17ге кура турган болсо 32 коротот?
Мен аэропортко жооп бере албайм, мен кырчында
өткөн оюн жалпы мисал кылып атам да.
Жалпысын ал секретариаттын өкүлдөрүнөн сурасаңыздар болот, мен кырчындагы оюн боюнча айтып атам. Мен анын руханий дүйнөсүн айтып атам. Биз ошо материалдык дүйнөнүн кулу болуп калган үчүн ушинтип бир тийиндин баарын эсептеп кыжылдашып атабыз да. Илгерки биздин көчмөндөр материалдык дүйнөнүн артынан жүргөн эмес деп, ашыкпаш дүйнө жыйнаган эмес. Бул акча дегениң менен иши да болгон эмес чындап келгенде. Биз ошол руханий дүйнөнү жоготуп алдык деп атам. Ошону кур дегенде бир тамчысы болсо да кайрып келбейлиби, бир бийигирээк чыкпайлыбы мына материалдык дүйнөдөн деп атпайбызбы?
Рахмат, азыр бизде угарман бар экен, сизди угуп жатабыз. Угарман, айта бериңиз.
Алло, саламатсыздарбы?
Саламатсыз.
Учурдагы тема абдан актуалдуу болуп турат да. Мен Кыргызстандын жараны канаттары эмки шайлана турган президент Кыргызстанда экинчи жолу момундай курулай шайланууга баткан миллиондогон миллиарддаган акчаларды кетирген майрамдарды өткөрүүгө мораторий жарыялоосун каалар элем. Майрам деген жакшы, а бирок ошол майрам элдин турмуш шартына, элибиздин жашоо шарты менен шайкеш келип турса сонун болбойт беле? Кайсы арыбызга майрамдайбыз? Мына кечээ эле народный дүкөнүнүн алдынан эки таптакай кыргыз келинди көрдүм, балдарын кучактап тилмечи сурап отурат. Мына биздин факт жүзүндөгү тиги турмуш образыбыз, анан майрам деп коебуз. Мындайды токтотуш керек. Ал эми жанагы элдердин достугу, анан көчмөндөрдүн турмушун пропагандалоо деген башка жолдорду тандап алтабыз. Анан дагы бир күлкү келесе, өзүбүз көчмөндөрдүн оюн өткөрүп атабыз дагы, болгону бир эле алтын алдык. Бул дагы күлкү келет да. А дегенде ошол спортсмендерди даярдайлы, жанагы эл аралык белдештерге барып аткан акчаны аябай, жанагы Айсулуу Тынбекова деген балдан кызыбыз машыккан жейт кеткен залдарды койло, ооруканаларды койло, анан өткөрөлү.
Рахмат, сиз өзүңүз тааныштырган жоксуз, бирок Өндүрүш мырза сиз окшойсуз. Түгөлбай мырза, бул угармандын сунушуна, суроосуна кандай жооп бересиз?
Мына бул киши айтып атпайбы, жанагы спортсмендерге акча берели даярдайлы деп. Ал туура. Спортсмендердин мисалы Кыргызстандын курама командасына киргендеринин алып аткан стипендиялары бар, туурабы? Жакшы стипендия алышат курама команда.
Вот эчтеке илинбей келип атат, ошого акча жетпей атат деп биз кыйкырып атабыз. А биздин мисалы Сыдыков деген балерон балабыз эки жолу эл аралык чоң конкурста экинчи орунду башкача айтканда күмүш медалын алып келди. А ким ойлоп атат ага стипендия бериш керек же болбосо бул Кыргызстандын намысын көтөрүп аттыр деп бир караган киши барбы? Ошонун айлыгы 5000 сом. Аны эмне кыйкырып чыгышпайт?
Азыр Ысык Көлдө өтүп жаткан көчмөндөр оюндары Кыргызстандын эл аралык бренди боло алабы деген суроонун тегерегинде бүгүн эртең менен Азаттыктын студиясында өткөн талкуунун уландысы алдыда. Азыр болсо соңку окуялар тууралуу кыскача. Отузунчу августта Бишкектеги Кытай элчилигине жасалган терактын уюштуруучулары жана аткаруучулары аныкталды. Украина президенти парламентке жылды кайрылуу жолдоду, ал элин биримдикке чакырды. Кабулда эл аралык уюмдун кеңсесине кол салгандардын баары жок кылынды. Өзбекстандын күч кызматкерлери Аксыдагы үңкүр тоо телемунарасынан кармап кеткен 4 кыргызстандык жарандын адвокаттарын алар менен жолугушууга киргизбей жатышат. Улуттук коопсуздук комитети Бишкекте 29 августта эл аралык террордук уюмдун 39 жаштагы мүчөсү жок кылынганын бүгүн маалымдады. Европа парламенти Грузияга виза режимин жеңилдетүү чечимин кабыл ала баштады. Жана башка кабарлардын баарын биздин сайттан таап окусаңыздар болот. Азыр болсо бүгүн эртең менен Азаттыктын студиясында өткөн Арай көз чарай талкуусунун кайталоосу кайрадан назарыңыздарда. Талкууну Бүйүкан Досалиева алып барды.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунун Арай көз чарай талкуусуна ортоктош болуп жатасыздар. Биз бүгүн көчмөндөр оюндары Кыргызстандын эл аралык бренди боло алабы деген суроого жооп издеп жатабыз. Биздин талкуубузга маданият жана маалымат министринин милдетин аткаруучу Түгөлбай Казаков телефон аркылуу, Улуттук илимдер академиясынын ага илимий кызматкери Темиркул Асанов жана журналист Нарын Айып катышып жатышат. Темиркул мырза, кечээ журналист Султан Жумагулов көчмөндөр оюндары кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн бекемдеп улутубуздун намысын курчуп баратканын бышыктады. Дүйнөгө сата турган өнөрүбүздү таптык. Машботой көчмөндөрдүн мекен ыры кимни болду деп жазды. Дүйнө элдеринин тарыхынан алып караганда бул Кыргызстан тарыхындагы зор бурулуш окуя деп айта алабызбы?
Албетте, бул көчмөндөрдүн оюну биринчи кезекте кыргыз эли үчүн да, бул кыргыз элинин руханий жашоо турмушу үчүн, ошол мамлекетибиздин руханий пайдубалын бекемдөө үчүн багытталган иш чара деп эсептейм да. Мен ойлойм, ушул жалаң эле ушул чет өлкөдөн келген меймандар эмес, ушу кыргыз эли да ушуну карап мындай бир курсант болуп атат да. Себеби дегенде биз өзүбүз мурдатан бери эле ушул маданий салттарыбыздан, баш салттарыбыздан алыстап кеткенбиз да. Муну өзүңүздөр билесиздер, бул кайра куруу замандан кийин бул аябай жанданып, эл баягы жалпы дуу көтөрүп колдоп кетишкен. Андан кийин жогорудагы сүйлөгөндөр айткандай, экономикалык социалдык маселеге байланыштуу бул азыр такыр эле экинчи деңгээлге алып калды. Элдин экономикалык байманасы менен руханий турмушу мындай шайкеш келбеген учурда бул маселени дагы өткөрүш кыйынга турса дагы, биздин мамлекет ушундай каражаттарды таап өткөрүп жаткандыгы биздин мамлекетибиздин руханий пайдубалын бекемдегенге түздөнүү шарттөрүнө эч ким мындай каршы боло албайт деп ойлойм да. Ошондуктан бул нерсе чын айтканда кайсыр деңгээлде ушул биздин мамлекетибиздин пайдубалын бекемдегенге руханий каада салттарыбызды жандандырганга өзүнүн шартын түзөт деп ойлойм да. Мына мен бир мисал айтып коеюн. Көчө күнү окуп атсам, ушул Баткенден келген, Дейлектен келгендер бир жакшы эмени өткөрүшүптүр, салтты, байбичени көтөрүү дегенчи. Ошол байбичени көтөрүү деген ошол балдарын тарбиялап жакшы жерге узатып баарын жайлагандан кийин ошо өзүнүн кайнэнесинен калган шырдакка көтөрүп анан ушуну көрсөтөт экен да. Анан ошону келип абышкасы кайра сатып алат экен ырым кылыпчы. Анан ошол байбиче ошол кайнэнесинен калган жанагы шырдакты килемди кайра келинине берет экен да. Мына ушуга окшогон аябай бир бизди унутта калган каада салттарды дагы жандандырып атат да менин оюмча.
Рахмат, азыр бизде угарман бар экен, сизди угуп жатабыз.
Алло, саламатсыздарбы?
Саламатсыз.
Рахмат. Бул мындай да, мисалы көчмөндөр оюнун мынака мен кыргызмын, анан мен ушундай патриотмун деген мен жаман деген кишини уккан жокмун. Бул силердин эле мына Нарымбаев бул Американын агенти, мына Азаттык сыяктуу. Булар Азаттык бир Кыргызстандан бир сөз баштаган эмес беле, программа баштаган. Кыргызстанда бир үйдү иши бурушуп кетсе дагы, бир жамандык болбосо биринчи ошондон баштайсыңар да. Бул баягы өзүңөрдүн алган акчаларды Американын астында кичине бир отчет берип атасыңар да. Мисалы Нарымбаев бүгүн ушуну айткан үчүн бир $10,000 алды болуш керек. Рахмат.
Рахмат. Сиздин бирер жообуңуз кандай, Нарымбаев?
$10,000 болсо мен ушул көчмөндөр оюндарына берет элем мына деп, жакшылап өткөрүлө деп. Жанагы Түгөлбай мырза айтпадыбы, Сыдыков деген балерон 5000 сом айлык менен жатат деп. Анда ушул акчаны ушул оюнга короткон акчаны ушул Сыдыковго бербейсиңер бейлик.
Түгөлбай мырза, сиз бизди угуп жатасызбы?
Угуп жатам.
Мына Кырчын жайлоосунда таштандылар толуп кетти деп ал жерге барганда нааразы болуп жатышты эле, бирок ыктыярчылар таштандыларды улам жыйнап, дароо жыйнап, мындай намысты алдырбоого аракет кылып атышат да, ушул көрүнүш Кыргызстандын маданият боюнча мамлекеттик саясатын чукул өзгөртүүгө түрткү береби? Ушундай жоопкерчиликти улап кетиш үчүн эмне кылышыбыз керек?
Ар бир адам өзүнүн жүрүш турушундагы маданиятын көтөрүш керек да. Мамлекетти карап отурбай, ошол жерде мисалы үчүн колундагы кагазды бөтөлкөнү туш келди ыргытпай, таштанды челектер турат, ошолорго салып баштаса, жөнөкөй эле ар бир адам өзүнөн баштаса жакшы болор эле. Анан өзү бөтөлкөнү көрүнгөн жерге ыргытып коюптур, анан кийин тың дөңдөтүрүп алып анан кайкалап сындап атпайбы баарына. Мына мусор толуп кетти, тигиндей мындай деп өзүнөн башташ керек ар бир киши. Ким толтуруп атат? Ошол жерге келгендер толтуруп атат. Башкалардан жаап аткан жок да ал. Волонтерлордун ээси болуп бүттү аны жыйнай берип.
Ушундай намысты алдырбаш үчүн, ушундай көрүнүштү улап кетиш үчүн эмне кылышыбыз керек деп атам да. Маданият тармагында кандайдыр бир саясатты жүргүзүш керекпи?
Бизде мындай экен да, мисалы үчүн көчөгө түкүрүп кетип бараткан киши, анан кийин колундагы челегин көрүнгөндө кыргыткан киши маданияттүүлүгүнөн күтөт экен да, дайыма качан биз маданияттуу болобуз деп. Ал киши өзүнөн башташ керек. Эгер өзүнө акылы жетпесе, ал 5 маданият министрлиги келип аны оңдой албайт баарыбир. Ар бир адам өзүнүн жүрүш турушун оңдош керек да.
Рахмат.
Жанатан берки сөз болуп атканда, мына бирөөлөр жакшы нерсени көргүсү келбей атат, бирөөлөр жаман нерсени көргүсү келбей атат. Бул өмүр бою келаткан талаш да.
Рахмат.
Ушундай мисалы Кыргызстандын өз күчү менен бүтүп аткан ипподромду сөз кылабы бирөө? Сөз кылган киши жок. Өз күчү менен салынып аткан жолду сөз кылып атабы? Жок. Кредит менен жол салынып атса, ошону мактап турушчу бир кезде. Ал кредит менен салынган жол деген ар бир кыргыздын моюнуна түшкөн карыз.
Рахмат.
Аны эч ким сөз кылбайт. Азыр бир жакшы иш бүтүп атса, мисалы үчүн эл аралык стандарттагы, аны айтайын деген киши жок.
Демек бул жерде дагы эле баягы ички көрө албастык же болбосо мына улуттук сезимди мындай көтөрүү жагы аксап жатат деп айта алабыз да анда.
Бизде улуттук арнамыз, улуттун тагдырына байланышкан маселелер баардыгынан өйдө туруш керек эле. А бизде саясий көз караштар, саясий позициялар баарынан өйдө чыгып кеткен азыр. Ошон үчүн ал улуттук арнамыз тигулардын баары тебеленип ылдый жакта калып атпайбы? Биздин шоорубуз ошондо болуп атат.
Эми сөзү жыйынтыктап айтканда баарыңыздарга айта турган нерсе бул оюндар Кыргызстандын эл аралык бренди болуп, аны башка мамлекеттер таанып жана эстафетаны алып кетиш үчүн кандай аракеттер көрүлүш керек?
Мына азыр 54 ашык мамлекет эгер кызыгып аткан болсо биздин көчмөндөр оюнуна, анда мындан ары ал саны көбөйөт кызыгуулардын. Бул Кыргызстан жөнүндө бир кабар берген чоң иш чара болот.
Нарым мырза,
бренд деген белги, белгилүү деп эле айталчы.
Ооба, эн белги.
Эн белги болот, бирок жалгыз эле ушул болбош керек. Тазалыктагы биз мына тарыхты билебиз дегенде, а дагы өзүнчө эн белги болсун, бу дагы болсун, ага эч ким каршы эмес, мейли болсун, бирок жанагы таза өткөрсө деген гана тилек да. Жакшы болуп элге таанылган соң революция менен деле мынча өрт болду, мынча мародер болду деп таанылып атпайбызбы? А дагы эн белги болуп калып атпайбы? Ошондой эн белгилерди жоготуп, бул башка бир жакшы эн белгилердин бири болсун, эч ким каршы эмес.
Ошон үчүн эмне кылышыбыз керек Темиркул мырза?
Таза иштесе.
Бул эми туура негизи бул маселечи, эми баштаган ишти орто жолго таштап салбаш керек да. Менин оюмча бул келечекте улантыш керек. Мына жанагы курулган аэропорт жана башка объектилердин баардыгы дүйнөлүк стандарттын деңгээлине салыныптыр. Муну ушул негизи Борбордук Азияда болбоду деген ушу Борбордук Азиядагы көчмөндөрдүн ордосун айландырыш керек да. Ошого аракет кылыш керек, орто жолдо таштап койбош керек да. Мындан ары уланыш керек да. Менин оюмча бул маселеничи
башка мамлекеттер таанып анан эстафетаны алып кетиш үчүн эмне
кылыш керек? Кыйынго, башка көчмөндөр да айтат да, силер эле көчмөн болуп калыпсыңарбы, биз элебиз. Анан көчмөндү мактай бергенде эле жакшы эмес, ал өткөн нерсе да, баягы 2000-5000 жыл мурдагы нерсе, улам эле ошого эле кайрыла бергендеги алдыга жылганга да керек да, алдыңкы бир нерселерге. Анан биз мындай болгонбузда эле ошондо эле көчмөн болобуз деп эле анан эчтеме иштебей эле баягы ат минип жүргөн жакшы эмес.
Мына мен такыр эле көчмөндүккө кайтыш эмес, ушул көчмөн маданияттын негизинде алгажылуу деген маселе да. Биз баягы япондор өзүнүн салт кадастурун унутпаганда, биз дагы ошолорду калыптандырыш керек да,
жаңы мезгилге ылайыкташтырып
адаптация кылыш керек. Азыркы мезгилгечи бул туура нерсе, анан аны дүйнөлүк деңгээлде кабылдандыруу үчүн жакшы дагы чараларды ишке ашырыш керек да. Менин оюмча
жанатан бери көчмөндөрдү мактай бербеш керек, алдыга жылыш керек деп атпайбы? Нарым мырза, мен космополиттердин көз карашына кошулбайт элем.
Анткени Англияны окумуштуулар жакында далилдебеди. Мындан миң жыл мурдагы адамдар азыркылардан акылдуу болгон деп.
Рахмат, биздин убактыбыз бүтүп калды. Урматтуу угармандар, сиздер азаттыктын арай көз чарай талкуусуна ортоктош болдуңуздар. Биз бүгүн көчмөндөр оюндары Кыргызстандын эл аралык эң белгиси боло алабы деген суроого жооп издедик. Биздин талкуубузга журналист Нарынайып, маданият министринин милдетин аткаруучу Түгөлбай Казаков жана тарыхчы окумуштуу Темиркул Асанов катышты. Талкууну мен Бөйүкан Досалиева алып бардым. Саламатта болуңуздар.
Азаттык радиосунун Денисте көрсөтүүсү ар шейшембиде кечки саат 9:30 ЛТР телеканал аркылуу кыргызстандыктардын жана чет жердеги журтташтарыбыздын жашоосу, тагдыры, көйгөйү, ийгилиги тууралуу видео баяндарды, кызыктуу кубулуштар, окуялар тууралуу тасмаларды сунуштап келет. Сиз да Данистеге кыйынчылыктарды жеңе билген жаратман адамдар тууралуу видеолорду сунуштай аласыз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55. Данисте, даниктүү адамдар жаратмандыгы.
ЛТР телеканалынын эфирине бүгүн чыкчу Данистеде көчмөндөр оюндары, топуракка көмүлгөн үйлөр, үңкүр тоо көйгөйү, кыргыз тажик достугун бекемдөө аракети, Орусиядагы мигрант кыз келиндердин жан дүйнөсү, өзбек журтунун керней сурнайчылары, Түркияда теннис менен машыккан кыргыз өспүрүмдөрү жана Кыргызстандагы кан донорлору деген темалар козголот. ЛТР телеканалынан көрүңүздөр. Ошону менен биздин уктуруу соңуна келип жетти. Азаттыктын 6-сентябрь шейшемби күнкү кечки эфирин уктуңуздар. Мен Рахат Кеңешова алып бардым. Уктурууну саламатта калыңыздар.